In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to a new episode of Tagapasig Podcast. It's been more than a month bago ako nakabalik dito. Kasi nga, we had to take precautions.
Yeah.
Anyways, enough about us. Kasi meron tayong special guest ngayon.
We have Sydney. Take it away whenever you're ready.
Hi, Ken and Francis. Thank you so much for inviting me to your podcast. And hello, guys. My name is Sydney. I'm 25 years old and I'm from Bulacan. So, I used to be a flight attendant, but sadly, this year, I got laid off because of coronavirus. But ever since the quarantine, I started my YouTube channel. It's called Comma Full, and that's what I've been doing over the past few months. And some of my interests includes reading books, so I read a lot of books, and I also love dogs.
Dogs, okay. All right. So, anyway, I have prepared some questions pala sa'yo. So, do you watch series or any Netflix shows, movies so far?
Yes, I watch Netflix, but not a lot of series. Kasi medyo nabobored ako minsan sa TV series. Kasi ang daming seasons, ganyan. Pero, minsan, nanonood naman ako. Like, this year, medyo nakadami na rin ako ng series.
Okay. So, ano palang mga favorite or genre mo or shows that you can suggest or any titles?
So, right now, I am currently watching American Horror Story. I'm rewatching it actually. Kasi, syempre, Halloween. So, tinry ko lang manood this month.
Tinatakot mo sarili mo na.
Oh, favorite genre ko rin kasi horror thriller.
Okay.
Sa movies and series.
Pero di ba iba-iba yan kada season?
Oo, iba-iba siya kada season. So, different season, different storyline.
Parang anthology, Black Mirror thing na hindi connected yung mga characters, hindi connected yung storyline.
Well, in a subtle way, alam ko parang connected siya pero iba-ibang lugar. Same universe pero
Okay. Parang ganun. Parang Stephen King.
Oo, sa later seasons, parang pinag-connect-connect man lang siya. Pero yung mga... sa 3 seasons, hindi sila connected. Tapos yung later seasons, kinonect na lang sila.
Other than sa horror genre na series at ano pa bang hilig mo? Anime or K-drama? Nanonood po ba kayo nun?
Hindi ako nanonood lang anime. Mas nanonood kasi ako ng movies. Hollywood movies. Ganun din yung genre ko. Mga thriller, gore, mga Saw.
Ay, natapos ko yun yung Saw series. Natapos niyo po ba yun?
Oo, natapos ko yun. Napanood niyo ba yung Saw 8? Yung
pinaka-last?
Yung pinaka-latest. Yung Jigsaw.
Susunihan ko pinanood yun eh.
Actually, hindi siya maganda.
Well, parang ang cliche na kasi, di ba?
Nagustuhan niyo ba?
Wala, parang paulit-ulit na kasi yung recipe, di ba? Parang obvious na naman na may twist na kapag sa kada ending ng Saw, alam mo nang may twist. Parang in-expect ko nang may twist, so parang hindi ko na na-enjoy, kumbaga.
Okay.
Parang yung Jigsaw kasi parang separate storyline siya dun sa Saw series. Parang iba na yung mga characters kasi hindi sila kasali dun sa mga... hindi kasali yung mga original cast.
Yun nga eh, parang...
isa lang yata yung kasali.
Ano nga, kumbaga kung i-define mo tong Saw series, napaka-demanding niya kasi para maintindihan mo yung buong, ano, yung buong Saw series, talagang kailangan sisimulan mo sa simula.
Ah, hindi mo siya pwede i-skip.
Oo, kasi yung storyline, connectado talaga. Talagang, pag may pinanood ko yari, nag-skip ka ng Saw 2 or 3. Kasi ang talagang benta naman ng Saw series is yung gore, diba? So, wala kang pakialam sa story. Pero pag dating mo sa ending, tas nagsilabasa na yung mga twists, yung mga story, hindi mo maintindihan. Kasi kailangan talaga mapanood mo yung simula.
Kumbaga, wala kang reference sa mga makikita mo doon.
Oo, hindi mo maintindihan.
Okay. Kasi gusto ko sanang tanungin since we're talking about horror movies na rin naman na. Gusto ko sana i-compare dun sa Final Destination which you may be aware of or ano. Kasi yung Final Destination is brief introduction lang kasi 'di ba ang storyline nun, there's always an event, let's say you're in a bus kasama mo mga friends mo and then all of a sudden mamamatay ka dun sa bus na yun. Only to end up na gigising ka and then you'll realize it's all a vision. And then you're gonna tell your friends, oh, you're gonna die, and then because of that, nakakasurvive na sila. Not only that, you know, hindi na na-realize na now, they escaped death and death was still coming. Now that I think about it,
ngayong nabanggit mo nga yan, parang hindi naman talaga nagmamatter yung story sa mga, hindi naman talaga story yung benta ng mga movies na to. You saw Final Destination. Ang selling point naman talaga dito yung gore, di ba? Kasi kapag sinabi mong Saw, kapag sinabi mong Final Destination, ang unang papasok sa isip mo yung mga scenes na talagang, alam mo yun, yung madugo, yung mga accidents. Yun naman talaga selling point ng ano. So, story-wise, hindi naman talaga siya worth it panoorin. Pero kung gusto mo yung mga gulatan na gore, sige, go lang. Yun lang.
Oh, talking about that pala. Ikaw, Sydney, tatanungin kita. What kind of horror are you more into? Since nabanggit na rin natin, are you more into gore category or dun sa mga ghostly, demonic stuff?
Mas gusto ko talaga yung gore kasi parang nabuboard ako sa paranormal. Lalo yung, napanood niyo ba yung Paranormal Activity?
Oo.
Was it?
Parang ano nga yun, napaka-sex.
Hindi ko siya. Parang ang boring kasi parang.
Hindi, pero actually
yung hihintay ka lang na may gumalaw.
Hindi, yung one, parang, opinion ko lang ha, pero na yung unang Paranormal Activity. Napaka-revolutionary nung film na yun eh.
Kay Micah, tsaka kay...
Kasi grab, parang ano siya, parang nag-set siya ng bagong standards in horror. Kasi parang oversaturated na yung horror natin. Alam ko, nabanggit ko na to in the previous episodes na kapag pag sinabi mong horror, ang benta lang is yung gulatan, yung ganun. Not much in the story. Sa Paranormal Activity, talagang story. And if magbibigay man ng example na horror na yun talagang sa story ka matatap. Meron tayo ano yung Us. Jordan Peele.
Haven't watched that yet.
alam niyo po ba yan, ate?
Ano yun?
Yung Us ni Jordan Peele. O kaya yung Get Out.
Yun, Get Out.
Yeah.
Oh, yun, di ba? Yun yung mga psychological horror na parang bago.
Yung mga psychological thrillers, yung masaya din.
Actually, may bago nga sa Netflix, yung His House. Ang ganda. Kakapanood ko lang kagabi mag-isa. Ano rin siya? Horror na
thriller. Hollywood or Japanese?
Hollywood siya. Pero hindi siya masyadong sikat. Pero nasa Netflix. Ang ganda. Bagong release lang.
His House?
Check niyo natin. Check
ko. Ayun. Since we're talking about horror stuff, nakapagbasa ka na ba ng one of the books of Stephen King, Sydney? I mean, may mga nabasa ka na bang books niya so far?
Stephen King, wala pa akong nabasang book niya. Pero kasi, meron akong nabasang book niya, pero hindi as Stephen King. Yung meron kasi siyang pen name dati na ginagamit.
Meron pala. So parang
kasi sobrang dami niya kasing books. So, dati kasi, parang sobrang dami niyang books. And parang hindi na siya pinapayagan mag-produce ng ganong kadaing book. So, gumawa siya ng pen name na ibang pangalan. Tapos, nagpo-produce siya ng books gamit yung name na yon.
So, parang si J.K. Rowling pala. Ano siya
ngayon? Ba si J.K. Rowling?
Meron siyang libro dito, yung Silkworm. Ang lalaki yung pangalan niya, pero siya pala yung behind that person. Kasi kapag isa-search mo yung pangalan na yun, forgot the name.
Teka. Parang ang counterintuitive naman kung... Kung ikaw isa kang renowned or one of the best selling authors or best writers kasi 'di ba Harry Potter series and J.K. Rowling, pag sinabi mo yung pangalan na yun, kilala na 'di ba? So syempre pag dinala mo yung pangalan do sa libro na yun, automatic ang daming tayong bibili na 'di ba? So
bakit have a lot of supporters.
So bakit mo parang papalitan yung pangalan mo? Hindi ko lang maintindihan.
Parang gusto nila sigurong gumawa ng ibang books. Na iba dun sa mga genre na ginagawa nila as themselves. Ayaw nila masyado. Kasi diba yung iba kasi masyado nang sikat. So pag hindi nagustuhan ng mga tao yung ipoproduce ng book, ganun baka pumangit yung review sa kanya. So siguro gusto niya lang ng ibang genre.
Actually, may naalala tuloy ako. Well, hindi naman sa... Opinion ko lang naman to. Hindi naman sa ina-atake ko siya. But, remember, sino nga ba yan? Sino nga nag-cast kay, Daniel Radcliffe, di ba? Di ba? We all know him. We all know his character. Mostly his character. Pero, di ba, may mga, recently, di ba, magkaroon siya ng mga movies. And, all of a sudden, may mga kasi mga nagre-review din na sinasabi na, they're trying to give him roles na sobrang malayo dun sa character niya. Just so that he can still have, well, maybe a career or, you know, a name for himself. As kumbaga parang gusto nilang i-separate yung character niya from Harry Potter to another person kasi nga ibang movie na. But, you know, medyo nagigets ko rin siguro yung point na maybe it has something to do with the imprint na nasa tao na, oy, J.K. Rowling, more on, ano, more on this, more on that. Kasi, yung Silkworm, hindi ko pa siya nababasa, but the yung genre kasi nito is detective, Sherlock type of thing, crime. So, parang, kung i-recognize nga naman yung author as someone who wrote a children's book, baka naman hindi rin nila kasiseryosoin or, di ba? Kumbaga, iba nga naman kasi yung impression kapag yung genre is about crime, adult, tapos ang malalaman mo is itong author na pala to is dating children's so, author or so something.
Tingin ko naman isolated case yun kay Daniel Radcliffe kasi kung magaling ka naman na actor at may magaling kang agent, hindi ka naman ata mahihirapan maghanap ng ibang role sa ibang movie kahit sabihin na natin kilala ka bilang isang ganitong character. Kasi kung yan yung ano, yan yung issue. Bakit si, ano, si Robert Pattinson?
Ayun nga. Naalala ko nga.
Diba? Sydney, kapag pag narinig mo yung word na or yung pangalan na Robert Pattinson, anong unang pumapasok sa isip niyo?
Twilight.
O, diba?
Yeah.
Kilala siya eh. Kilala siya bilang Twilight. But then, in 2021, magre-release sila ng bagong Batman movie na siya ang gaganap. Diba?
Batman, yes.
O, diba?
Kumbaga, doesn't really matter.
O, sa tingin ko, isolated
if you're really a good actor.
Tuloy niyo
pero po. Kasi, marami din talagang actors na nagkakaproblema sa ganyan. Kasi especially sa series, mga movie series and TV series na sobrang tagal, nakilala talaga sila sa isang character lang. So, parang kahit na, ano, kahit na gano'ng kadaming movies yung gawin nila, doon pa rin sila kilala sa character na yun.
Doon talaga tatata.
So, parang nahihirapan sila. Oo. Kasi yung iba hanggang ngayon sa interviews, yung character pa rin yung tinatanong sa kanila kahit meron na silang ibang movies. Gano. Kasi nga sobrang sumikat. Lalo na yung Harry Potter. Siyempre, mahirap ng tanggalin sa kanya.
But anyway, since we're talking about books and movies na, ano pala mga recent na libro ang nabasa mo so far?
So, this October actually, marami ako nabasa. Yung, ngayon, ang binabasa ko is Gillian Flynn. Siya yung author ng Gone Girl. So,
oh, okay.
Oo. So, yung mga, ano niya, yung mga books niya is mga thrillers, ganyan. Na kadalasan is may mga twists. So, kakabasa ko lang din nung isa niyang short story novella na the Grown-Up. Ang maganda dito kasi kay Gillian Flynn, yung mga characters niya kasi is, ano eh, parang hindi sila good. Parang masama sila. Ganun. Tapos so, parang okay lang na hindi mo silang i-root. Pero, ayun, parang pinapakita niya na hindi lahat ng main characters or... Kasi usually, yung mga characters niya is babae. Tapos, hindi sila mabuti. Yung mga babae niyang characters is laging parang sila yung kontrabida or kahit sila yung bida, pero sila yung masama. Sila yung, ano,
kasi sa Gone Girl, di ba, ganyan yung concept.
Parang serial killer pa nga tayo yung dating niya dun, eh, di ba?
Ang gusto ko lang tanongin is, kayo ba nabasa niyo yung Gone Girl na libro?
Movie pa lang.
Kasi ako hindi. Ang gusto ko sana tanongin if yung adaptation ba sa movie, ganun rin kaganda.
Oh nga pala. Libro. Yeah. Have you watched the movie as well?
Kasi yung movie ang ganda, di ba?
Oo.
Solid.
Oh, kasi actually, ayoko na kasing basahin yung book na napanood ko na yung movie. Kasi baka na-spoil na ako. So, alam ko na yung twist, di ba? So, baka mag-isipit na ako sa book. Pero ang dami pa rin nagsasuggest sa akin. Kasi nga ngayon, binabasa ko yung author. So, ang dami nagsasuggest sa akin na hindi basahin mo pa rin yung book. So, I feel na medyo may pagkakaiba pa rin sila.
Nakakatamad kasi, yun, no? Pag alam mo na eh.
Pag alam mo na yung twist, baka na-spoil ka na. So, wala nang point na basahin pa.
Pero, singit ko lang to, since we were talking about book adaptations pala. Kasi, napalad ko na kasi yung 8, chapter 1 and 2. Chapter 2, not great as much as chapter 1. Ewan ko napanood niyo na to, but pinagtsaga ko kasi yung libro niya. Like, isang book lang siya, but yung, I mean, if you're going to compare its pages, parang ilang, parang tatlong series na siyang pinagpatong-patong. Ngayon, well, I'm not going to tell the actual story, pero ang laki kasi na talaga ng difference. So parang iba talaga yung, well, to be fair naman din sa gumagawa ng movie, ang hirap din naman kasing i-compile yung more than 600 or 500 pages into a 2-hour movie. Diba? Kahit gawin mo pa siya ng sequel, there are still things na hindi mo ma-incorporate or maisasama dun sa mga scenes. Kasi nga, let's say, marami silang background, marami silang pinagdadaanan, or maybe may mga events dun na medyo sobrang sensitive, medyo sobrang dark, na hindi na pwedeng i-include sa movies. For example, well, I'm not sure if this is a spoiler. Well, before ko pala sabihin to, naparod mo na ba yung It, Chapter 1 and 2?
1 and 2.
Ikaw, Sydney, naparod mo na pareho? Pero naparod mo na pareho both, no?
Hindi pa, yung first movie lang.
Ah, yung first movie lang, okay.
Pero okay lang naman.
Well, it's not really a spoiler naman. It's not, hindi ko sasabihin kung bakit nila ginawa to. Yun nga, parang hindi ka may spoil. But there's something that they did on the books that are not included in the movies. And yun yung, when they were in the tunnel as kids, diba, isa lang yung babae doon. And they were lost. They had to get out of that cave kasi parang that tunnel pala, hindi pala cave, tunnel. Kailangan na lumabas doon, 'di ba? Parang maze 'yun na sobrang dilim na hindi mo alam kung saan ka lalabas. So meron kasi sila dong parang religion or some sort of godly being. Na you have it as a demonic asshole and then you have the turtle as a godly deity, parang ganoon. And then I'm not sure kung sinabi ng turtle to or this is something that they've read about. Pero they had to do something na sobrang tabu na hindi talaga pwedeng ipakita sa movie.
Okay.
They had an orgy.
Ha? Sino? Yung mga bata?
All of them.
Lahat?
Yeah.
What the fuck?
Okay. It's a what the fuck moment. So I've been asking myself na before kung tignan yung chapter 2, will they include this? Kasi it's going to be controversial. They're all kids. They can't have that. But all of a sudden, in the books, they were doing that not because they want it for pleasure, but because they need to survive and get out of the tunnel. And somehow, doing that thing will like, get them out of that.
Ang fucked up nga yan. Tsaka hindi papasa sa
yeah, diba?
Rating yan. Hindi talaga ang
fucked up. Yun. Kaya parang nung binabasa ko nga ito, pahinto-hinto, sabi ko, what the fuck? And the fact that they're doing it one by one. Because remember, she's only, diba, isa lang yung babae dun. They're doing it one by one, and it's not even it's not even called a rape because you know they had to do it out of survival, and di naman sila binablockmail kasi nga date yung nagsabi for some reason. So I'm fucked up, diba? So yun yung mga siguro isa sa mga bagay na they need to remove out of, you know,
nag-iba na tuloy tingin
sensitivity kay Stephen King. I'm fucked up, no?
Actually, meron ding mga ganun what the fuck moments sa mga books ni Stephen.
Meron, just like what? Or kay Stephen King ba? Or from other authors?
Kay Stephen King. Alam ko yung sa Pet Sematary, meron din silang mga comment na ganyan. Although hindi ko pa siya nababasa. Pero nga kasi sobrang extreme kasi ng horror na ginagawa ni Stephen King. So, expected na rin yung mga ganyang elements.
Okay. Now, since we're talking about book adaptations pala, well, we're still talking about book adaptations, ano yung mga nabasa mo at napanood mo so far na tingin mo hindi nagmamatch? Like, aside from It na napag-usapan natin, do you have any, like, movies or books or book adaptations na feeling mo kulang or hindi na-execute na mabuti in the big screen?
Actually, ako kasi, okay lang kasi sa akin kung hindi exactly yung movie adaptation. Kasi, for me naman, kailangan mo na i-expect na mas maganda talaga yung book. Kasi mas detailed yun. Mm-hmm. And talagang, and syempre, isang tao na yung gumawa nun. So, yung author lang, di ba? And unlike sa movie, parang ang dami ng input ng mga tao. Like, may director, may writer. So, yung author, parang, hindi naman buong book yung malalagay dun sa movie. So, huwag ma-expect na super accurate siya. So, ganun lang yung expectation ko pag nanonood ako ng movie adaptations. Pero, so far naman, yung mga napapanood ko is nagugustuhan ko naman. Kasi nga, binababaan ko lang talaga yung expectation.
Well, other than accuracy, may factor rin kasi implementation yun, talagang output ng movie. If magbibigay ako ng case ng tatlong, sa alam ko lang ha, yung talagang palpak na pag-adapt sa movie. Okay, bibigay ako tatlo. Meron tayo nung di ko pa ito nababasa, pero based on sa sales, sa box office, Mortal Engines.
Oh, yun.
Sobrang pumalpak yun. Grabe, parang 100 million nata yung nalos ng
investor. Pero ano yung mga complaints nila?
Talagang pangit. Basta yun, basta pangit daw talaga. Pangit, yun na. Okay. Pangalawa is yung sa Disney Plus, Artemis Fowl.
Curious nga akong panoorin yun eh. Parang sa trailer mukha kasi maganda.
Pumalpak din daw yung sobrang pumalpak. So, okay. Kasi ang parang nangyari doon, dapat i-release nila yun as sa cinema, but then nagkaroon nga ng pandemic, i-release nila sa Disney Plus. And then buti nga lang daw libre, kasi di ba pag may subscription ka sa Disney Plus, pwede mo nang panoorin kahit ano. So lumabas yung parang sinasabi na taputan, ay sorry, basta buti na lang libre tong movie ito, kasi kung pinanood ko ito sa cinema, talagang sayang lang yung pera. And pangalawa, I'm sure familiar naman kayo sa, ay pangatlo pala, I'm sure familiar kayo sa Game of Thrones.
Yeah.
Okay, I think familiar naman tayo sa nangyari sa ending, di ba?
Yes.
Parang napaka disappointing. It feels like sobrang rushed, sobrang inipit nila yung sobrang daming content na hinihintay ng mga maraming tao sa isang episode lang. And hindi nila na fulfill yung satisfaction na dapat. Napakagandang ending ng Game of Thrones. Biruin mo yun. Ang ganda ng build-up eh, di ba? From season 1 to hanggang ilang season man? Hanggang
8. Hanggang 8 siya, pero kumbaga parang...
From season 1 to 8, di ba? Ang daming build-up. Sobra. Yung ending ng magkapatid na Lannister, yung The Mountain versus The Hound, tsaka yung resolution kay Daenerys, di ba? Parang... Ganun na lang after mong sundan emotionally, after mo mag-invest ng ganun ka tagal sa mga characters. So, ganun lang pala yung mangyayari, di ba? Napaka-disappointing lang. Yun lang.
Pero ang question ko kasi sa Game of Thrones is, well, siguro naman nag-consult sila dun sa author how it should be done. Kasi kahit na hindi pa nare-release yung siguro yung last book na dapat i-adapt pa lang nila sa last season, parang
hindi kay George R.R. Martin yun eh. Parang nangyari kasi ang issue is dapat may 3 seasons pa eh. After 8 meron pa talaga hanggang 11. Yun ang plano hanggang
That's 11. The plan.
Okay. Pero parang pinigilan sila ng HBO for budgetary reasons, financial reasons, kaya hanggang 8 lang.
Under pressure sila ngayon.
Tsaka nagbigay ata sila ng time ng space para sa iba pang shows sa time frame na yun. Either way, sa pangit. Sana hindi lang ginawa yun.
Okay. Pero to be fair naman, din naman sa last season, kahit even then, yun yung nangyari. Na-appreciate ko yung scenes din sa battle nila against White Walkers. Kahit na sobrang dilim. Like, everyone complained, di ba? Sobrang dilim. To be fair naman, yung mga scenes, siguro kung i-disregard na lang siguro natin yung mga turn of events. Pero yung mga scenes, medyo... Okay naman. Laro na yung kay Arya, diba?
Ang disappointing lang talaga yung resolution. Yung mga characters. Diba?
Pero, ikaw, kung tatanong kita, Sydney, predictable ba yung nangyari kay Daenerys for turning back or for being this evil na magkocommit siya ng genocide sa Westeros? I mean, was it something that you expected or was it something na obvious na pwede niyang gawin?
Actually, expected naman na dun sa season lang. Kasi parang sa season 8 may build up na magiging ganun siya sa end. Kaso lang, syempre nakaka-disappoint pa rin. Kasi yung very last episode na yun. Tapos ganun yung nangyari. So, parang disappointing
Unpredictable nga pag-usapan. Unpredictable naman kasi talaga. Kasi nga yung parang ang storyline ni Daenerys is from season 1 to 7 is parang siya yung Queen of Merciful, yung talagang ano yung Breaker of Chains, di ba? Tagapagpalaya, talagang basta Merciful or Benevolent Queen. Tapos ang ending niya babaliktad lang pala siya, di ba?
Kaya kasi yung ano yung character development niya sa ibang seasons. Tapos biglang sa season 8 biglang pinasama siya, wala.
Bakit nga?
O parang nasayang na yung character.
Bakit ulit siya nagalit? Nakalimutan.
Kasi, di ba, nangyari yun yung namatay yung dalawa niyang dragon.
Ah, oo.
Parang yun yung isa sa mga nag-start tapos nagkakaroon siya na kasi ng suspicion kay Varys. Di ba? Kasi may mga ginagawa si Varys na behind her back na parang may mga binabanggit siyang advice kay Tyrion na ganito, ganyan. Tapos, si Tyrion conflicted pa eh. He knows na tama si Varys. Pero, at the end of the day, gusto niyang i-ano yung loyalty niya kay Daenerys. Parang, meron siyang hope siguro sa sarili niya na he can change the way she thinks. O dun sa mga gusto niyang mangyari, kaya niya pang i-advise ng mas, kumbaga parang, meron pa siyang belief na mapapaniwala niya or matcha-change niya yung ganitong thinking ni Daenerys. So, yun yung nagkaroon ng conflict eh. Tapos, isa pa, di ba nga, yung last king before kay Robert, sinabi nila na insane si So, parang isa pa yun sa naging trigger, yung mga, kasi yung mga theorist eh, lagi nila sinasabi na maaaring yun din yung mangyari kay Daenerys for having this mental, ano, dahil nasa bloodline na niya yun. Nasa bloodline na nila yung pagiging baliw or pagiging murderer. Parang ganun.
Either way, ang point ko dito is ang ending disappointing para sa akin and to most people rin. Yun lang.
Okay. I have this may seem odd but not really. Anyway, meron akong prepared ditong question pala, Sydney. So, if there is a character that you'd like to meet in real life, who would it be and why?
Character? Siguro, si James Halliday sa Ready Player One. Alam niyo ba yun?
Oh, the creator ba? Creator.
So si James Halliday yung creator ng Oasis. So sabi niya kasi, kaya niya ginawa yung Oasis, yung game dun sa movie. It's because, ano, parang hindi niya feel na belong siya sa real world. So gumawa siya ng sarili niyang world. So ayun, parang feeling ko nakaka-relate lang ako. So feeling ko maganda yung mapag-uusapan namin and
meron
siyang mga insightful advice for
you. Tsaka maganda siyang parang tatay figure. O kaya tito figure, gano'n.
If ako naman ang tatanungin, actually hindi yan eh. Hindi character. Ako author.
Real person. Sino?
Gusto si Mark Manson.
Oh, right. The one who wrote the orange
subtle
book.
Art.
Subtle
art.
Oh, yeah! I love him!
Ito, magandang usapan to. Kasi, medyo taliwas ang opinion ko sa mga self-help books eh.
Okay.
Kasi ako, dumaan ako sa phase na nung college na sa tingin ko, kailangan kong, umabot ako sa point na kailangan kong magbasa ng mga self-help books para quote-unquote, hanapin yung sarili ko. Basta, that bullshit.
May nag-trigger ba niyan or wala naman?
Wala. Trip ko lang talaga magbasa kasi nga, parang, medyo yun naman talaga ang purpose sa pagbasa ng self-help books, diba? Parang, guidance. Pero, after kong mabasa yung, talagang literal na after ko pagbasahin yung, ano, subtle art, parang napaisip ako na, parang, ang ironic lang na, tinatawag nito itong mga self-help books. Kasi, hindi naman siya literally self-help kung ikaw naghahanap ka ng opinion or perspective ng iba.
Not exactly.
Hindi mo naman talaga tinutulungan sarili mo.
Uh-huh.
Ang ibang tumutulong sa'yo eh. And isa pa is, parang ang, ano rin, ang ironic rin isipin na, ako nakakadalawang, actually tatlo eh, tatlong self-help books na ako. Yung una yung subtle art, pangalawa essentialism, tapos yung pangatlo what would Drucker do now. Sa pagkabasa ko yun, parang napaka repetitive ng mga binibigay. Napaka vague, napaka repetitive. Other than doon sa tone ni Mark Manson. Kasi, ano eh, parang sa simula pa lang napaka ano na, napaka nihilistic na ng point of view niya sa buhay. Diba? Yun nga eh, parang ang gulo. self-help siya, pero ang nihilistic ng tingin sa buhay. Parang, di ba, ang point niya doon, parang, hindi ka special, parang, wag mo pakialaman yung iba. Parang, di ba ganun po? Nabasa niyo po ba yun? Yung...
Oo, favorite ko yun actually.
Di ba, tama ako, ganun yung parang, yung, ano niya, yung lesson niya na.
Oo, ganun yung, ano
niya. So, parang, di ko dumaan ako sa face na, sa tingin ko, makakatulong to. Pero, at the end, parang, nasa ano pa rin yun, yung value ng libro, actually sa lahat ng bagay, yung value ng libro na binabasa mo, nakadepende yan sa kung paano may apply sa real world, di ba? Nasa application rin yan eh. Kung basa ka naman ng basa ng self-help at wala ka rin namang ginagawa sa sarili mo para magbaguhin yung mga bagay na gusto mong baguhin, edi wala rin mangyayari. At the end of the day, yan yung mga self-help books na yan. Ano lang yan eh, perspective lang yan eh. Mm. Diba? Ibang perspective lang yan sa ano. Sa buhay. Tsaka, sa tingin ko, pag naririnig ko yung self-help books, parang ano yan eh, parang horoscope, para sa akin. Di ba, ang interesting kasi magbasa ng horoscope minsan kapag weekly or yung daily na, ako to ah, kilalang. Parang ganun din yung tingin ko sa self-help books na kapag nakabasa ka ng isang opinion or isang napaka-vague na statement sa kahit anong book na ganun, parang isipin mo, parang maghahanap ka talaga ng paraan para i-apply yung problema na yun sa'yo.
Mm.
Parang, imbes na makatulong yung opinion or yung perspective na yun, parang nagkakaroon ka pa ng mas maraming iisipin. Kasi nagkaroon ka ng bagong perspective.
Tama.
Kasi parang, hindi na ako, basta iba na yung tingin ko sa subtle books. Pero nabanggit mo nga, Sydney, na paborito mo yung subtle art. So, ano sa tingin mo yung libro na yun? Parang, anong opinion mo dun?
For me kasi, ko lang yung sa self-help books ah. Kasi for me, yung mga self-help books, parang yung mga taong nagbabasa nun is yung mga nahihirapan sa day-to-day life, ganyan, or yung mga nahihirapan sa adulting. Like for me, binabasa ko yun kasi minsan parang nawawalan ako ng motivation.
Mm-hmm.
So, parang kumukuha na ako ng ideas doon kung paano ko ba mag-better yung sarili ko. And for me naman, hindi mo naman kasi kailangan kunin lahat ng ideas ng mga tao doon, ng mga taong gumagawa ng self-help. Parang kunin mo lang yung gusto mong makuha sa book and the rest, opinion na nila yun. Ganun. So yun din yung nagustuhan ko kay Mark Manson kasi parang yung mga ideas niya is parang sinasabi niya, straight to the point kasi siya eh. Parang sinasabi niya na, yun nga, parang hindi ka special, ganyan. So, parang yung approach na is, huwag ka masyadong maging self-centered kasi hindi ka naman ganito ka-special sa mundo. So, huwag mong masyadong isipin na masyado
ka. Huwag mong damdamin.
Oo. Huwag mong damdamin. So, parang pag ganun kasi yung approach mo, parang, okay, gagawin ko lang kung ano yung mahalaga sa akin. Wala akong pakisa isipin ng iba kasi wala rin naman silang pakisa akin. So, bakit ko sila papakialaman? Ganun. Actually, so, mabubuhay ka lang. Okay.
Yung ano na yun, yung part na yun, yun yung talagang dinala ko. Yung sinabi ni Mark Manson na, ano, masyadong maikli yung buhay para magkaroon, to give a fuck sa buhay ng iba. That's why, nung start nung 2020, di ba, nag-delete nga ako ng social media. FB, Twitter, talagang dinilit ko lahat. Kasi nga, tama nga naman, di ba? Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Pero, may isa pang opinion dun si Mark Manson na sabi niya na parang mamamatay rin naman tayo lahat eh. Ano pang saysay? Kung ako naman, di ba ang mga naghahanap ng self-help books yung mga, sabihin na natin, medyo sensitive ah, pero sabihin na natin yung mga suicidal na tao. Sabihin natin, kunyari ako, suicidal ako, naghahanap ako ng other perspective or kahit anong output na pwede kong basahin para makatulong sa pinagdadaanan ko. At nagkataon, binasa ko tong libro ni Mark Manson at nabasa ko yung sinabi niya na lahat naman tayo mamamatay.
Mm.
At ba't mo dinadamdam yung problema mo? Ano bang, parang, wala, parang napaka-liit natin kumpara sa mga extremities ng buhay. Diba? Parang, to some, it may work, pero sa ibang tao rin, nakatulad nga ng mga suicidal, napaka, parang, ang ano eh, ang medyo, ano, gets mo ba? Parang, ang hirap.
Dismissing.
Baka iba yung pagka-receive nila ng message.
Ikaw ba, anong opinion mo sa mga self-help books?
So, ano ko lang din yun ako. Kasi parang napansin ko nga din yun sa book na yun. Parang yun lang siguro yung negative na napansin ko sa subtle art. Kasi parang dinidismiss niya yung mga mental health issues na parang bakit masyado ka namang problema sa mga maliliit na bagay. Eh kasi yung ibang tao, they can't help it eh. Kasi meron silang mental health issues. So hindi mo sila masisisi kung mamamroblema sila or meron silang mga pinagdadaanan, diba? So, yun lang siguro yung negative na nakuha ko dun sa book. Kasi medyo dismissive nga siya sa mental health issues.
I'll give credit to Mark Manson kasi nga, kapag nabasa mo yung subtle art, parang iba talaga yung tone niya sa other subtle books. Siya talaga pa, katulad nga sabi ni CD, parang straight to the point na parang sampal sa mukha tong librong to eh. Diba?
Parang ito yung kausap mo sa inuman eh, na you're not reading this book just not because you want to listen to a principal or di ba, an authority figure. You're listening to someone na kainuman mo lang na may mga wisdom siguro, in his head.
It's the way na kung paano ko lang nareceive yung mga nabasa ko. Pero kasi, nung after
ko... Parang siyang pang-prank among
friends. Talagang, yun nga, straight to the point. Yun nga, ako... Siguro nung after kong basahin yun, parang sa sobrang nagandaan ako sa librong to, kailangan ko pang i-tweet. Okay. Uy, sinasuggest ko tong libro to, Subtle Art of by Mark Manson. Parang yung resolution ko na, yung dahilan ko para basahin tong librong to, para maghanap ng guidance, is nawala na sa isip ko eh. Parang nangyari lang. Binasa ko to, nagandahan ako. Tapos, shinare ko lang. But yung real-world application na dapat yun talaga yung essence ng mga self-help books is hindi ko rin naman nagawa. Buruin mo, it parang ako, nakatatlong self-help books. Kung ikaw talaga, in-apply mo yung mga lessons sa una, dapat hindi ka na hahantong pa sa pangalawa or sa pangatlo, di ba?
Parang sinasabi mo na hindi effective yun nauna.
Oh, siguro sa akin lang yun. Pero, ewan ko ba? Baka talaga ba sa nasa application lang yun ng tao?
Pero ako naman, the way I see it naman sa mga self-help book, like you said, if they're going to read the first one, tapos mag-move na naman sila sa another author, another title.
Di ba hindi ba testament yun na hindi nag-work yung binabasa mo?
Might be like that. Pero on another side, naisip ko, it can also be something na, I guess, well, don't get me wrong, parang something to entertain themselves.
Okay.
Maybe parang it's more like entertainment na hindi parang pinagtatawanan nila or na-entertain sila. Parang something to set them straight, you know, like, you don't have to incorporate everything, pero the mere fact na na-absorb mo yung mga words nila kahit hindi mo ina-apply, it's something that you always look forward to. It's something that yung parang ito yung mag-a-align sa'yo. Parang meron kang imaginary coach. The way you read these words, the way mo ina-absorb to. Okay. What do you think, Sydney?
And another perspective on that for me. Kasi minsan, parang naghahanap ka din ng iba pang perspectives. Like yung kay Mark Manson, di ba? So, nabasa ko siya. So, ngayon, gusto ko naman magbasa ng ibang perspective about that topic, gano'n. Like, this year, binasa ko is Ikigai. So, yung Ikigai, ito na, self-help, madami ding self-help books about Ikigai. So, it's a Japanese concept naman na about what's important for, yung ikigay kasi means ano yung reason kung bakit ka nabubuhay. So, reason for living. So, yung mga self-help books about ikigay, so pinag-uusapan nila yung mga, yung concept na to. So, ibang concept siya. So, for me, ibang book is ibang concept yung i-introduce niya sa'yo. So, madami ka pa rin natututo.
Ang akin lang, kahit ano pang basahin mo, kahit anong genre yan, kahit pa, let's say, fantasy or fiction, may mga mapupulot ka pa rin dyan.
Yeah.
Aral, kahit ano. Pero, at the end of the day, nasa sa'yo pa rin yan kung paano mo i-reflect or i-apply sa real world.
Mm. Conclusion ko naman dyan, well, these books, well, some people would say you have TV shows, you have movies, why bother reading these words? Why bother wasting time? For them, it's a waste of time. Pero sa akin kasi parang ano to eh, gumagawa ng mundo dito eh. Like, kahit na-establish na yung mundo dun sa words nila, you're trying to picture something inside your head na, it's like you're painting something, right? It's like you're painting something inside your head na, siguro kung if I can draw the characters or the sceneries or the landscape, you know, nagkakaroon sila ng buhay sa utak mo. And that's another thing na, well, for me, it's amazing. Instead of just looking at characters or places through your television, you're seeing things inside your head, which is mas ano siya sa akin, mas fruitful, mas productive. All right. Next question pala namin dito is, what made you start your YouTube channel pala?
Ah, pala nabanggit niya may
YouTube channel. Okay. So for me, may tagal din ako sa talagang gusto mag-YouTube. Parang wala lang talaga akong time. Tsaka noon kasi parang lagi kong sinasabi na ang dami kong excuses kasi like wala akong camera or wala akong equipment, ganyan. So ngayon, sinimulan ko na siya since wala naman akong ginagawa ngayong quarantine. So yun, sinimulan ko na. And siguro yung main reason ko lang is because gusto kong mag-learn ng mga new skills. Kasi naman natitinggal ako dito sa bahay. Kasi na-realize ko ang daming, ano yan, ang daming mo ring skills na matututunan sa pag-YouTube. Like, you can learn editing and Photoshop. So, ayun.
Tsaka magandang reflection na rin yan yung paggawa ng, kuyari, kahit yung vlogging, di ba? After mo i-upload, pwede mo panuurin yung sarili mo. Natututo ako na yung mga maliba sa sinasabi mo or yung grammar. Yung mga, basta natututo ka, di ba? Pero, kailan po ba kayo nagsimula mag-YouTube channel?
So, ngayon lang, year na to, ngayong August.
Di ba? Sobrang recent lang, no? Gaano katagal mag-edit ng isang YouTube content?
Siguro pag hindi ka tinatamad, mga isang araw, kaya mo naman i-edit. Depende lang siguro sa content mo. Kasi yung iba, medyo madaming trabaho yung ano nila, yung content nila. Like, gumagawa sila ng animation or lifestyle videos or ang daming editing na ginagawa. Yung mga vlog kasi, simple lang naman siya. So, i-cut mo lang yung mga sinasabi mo. So, yun. Mas madali siguro pag vlog.
Tsaka ako rin, di ba, kung ewan ko, nabanggit ko na sa'yo, di ba? Nung parang last week ata, naginuman tayo, nabanggit ko na gusto ko rin mag-start. Pero if ako maggagawa ng content, gusto ko talaga unboxing.
Unboxing?
Kasi, opinion ko lang, napaka-oversaturated na ng parang tech community sa Pilipinas. And lahat sila parang iisa lang lagi sinasabi. And parang gusto ko maging bagong pananaw or maging...
So if you're going to do a YouTube channel from unboxing, how would it be different to those people who are doing the same? Paano yung execution mo or paano yung delivery mo dun sa content?
Unang-una, ang i-unbox ko mga cellphone. Kasi cellphone. Okay. Yung para ang nakuha kong idea is since maraming na nangangailangan ng bagong medium para makapag-online class. Okay. And gusto rin nila yung cheap. And syempre, yun ang hinaharap ng mga tao ngayon. So, parang ang una kong bibigyan ng video is yung cheapest na Samsung, cheapest na Xiaomi phone, or parang
gano'n. Okay.
So, ang content ko is based sa talagang kung ano yung kailangan ng, parang sa tingin ko kailangan ng mga tao ngayon.
Okay.
Hindi ka tulad nung iba na after nung may bagong nirelease na phone, ng review agad, unbox agad, and pare-pare lang sa lahat na sinasabi.
Okay.
Kumaga, ako, kanyari, unbox ko yung ganito, yung cheapest na sinasabi kong phone. Siyempre, ang katanungan ng kadalasan, kaya po ba na itong mag-zoom? Kaya po ba na itong mag-open ng documents, ng mga module, di ba? Yun yung mga gusto kong sagutin.
Ah, okay. Actually, I remembered something. Medyo out of topic, but, you know, lalapit ko lang doon sa sinabi niya. May point ka doon kasi meron kasi ako pinakinggang podcast kay Xiao Chua. Xiao Chua is a historian, professor in De La Salle.
It's Xiao Time.
Xiao Time. Ngayon, meron kasi siyang binanggit about writing newspapers kasi, di ba, nag-release siya ng mga articles about history, about people, ganyan-ganyan. Ngayon, in-interview kasi siya dun sa podcast na yan na ilapit daw niya or gusto daw niya ilapit sa public. Kasi daw, kunyari, yung mga batas, yung mga ina-announce sa television, meron siya binanggit na legislation. Bakit hindi na lang daw gawing lawmaking? Kumbaga, why make things complicated na para bang, kumbaga, ang nakuha daw kasi nating Pilipino is ano daw tayo? Maarte daw tayo sa words. Gusto daw natin American na American.
Mm-hmm.
Eh, the mere fact na sabihin na natin na ito yung second language natin, but not everyone will understand despite of that. Kasi nga, sobrang daming words ng English language. Sobrang lalim. So, bakit hindi natin ilapit? Kasi yung mga sinusulat niya, may English content siya, meron din siyang Tagalog. Mm-hmm. Pero his goal is to get in touch with jeepney drivers.
So, parang ang tanong niya, bakit masyado tayong gumagamit ng English?
I mean, it's not really just about the language. Eh. It's all about making things unrelatable sa ibang tao. Okay. So, parang ang point niya is gusto niyang ilapit sa masa.
Sa nakakarami.
Na, oo nga naman, sasabihin mo tong specs ng isang phone na to na ganito, megapixels, you're gonna say the numbers, ganyan-ganyan. Anong paki ni kapitbahay dyan? Or anong paki ni tricycle driver
dyan? Ibigay mo yung kailangan diba? Nila, diba?
Oo, yung kumbaga straight to the point pero maintindihan ng kahit sino.
Sa pagdating naman kasi sa language, may benefit rin naman kasi yan.
Mm.
Ako sa, ewan ko kung tama ako, pero I think sa Southeast Asia, tayo ang pinakamagaling na English speakers pagdating sa
tayo talaga. Yan, diba?
I mean, it has its benefits katulad ng jobs.
Mm.
Yung mga foreign countries naghaharap ng magagaling na English speakers at tayo yung parang magandang candidate doon, di ba? So, it has its pros din, kumbaga.
Mm.
Yung sa language kasi, like especially sa YouTube, parang depende rin kasi yung sa gusto mong kunin na audience. Like ako, nung nag-start ako ng mag-YouTube, inaano ko rin, inisip ko kung mag-English ba ako sa channel ko or straight Tagalog. Kasi, so, eventually, na-realize ko na magta-Tagalog na lang ako or Tagalog. Kasi, hindi rin naman ako masyado makakukuha ng international na audience. So, ang tatargetin ko na lang is yung mga Filipino. So, magta-Tagalog na lang ako kasi yun yung gusto kong audience. So, depende din sa iba. Kasi yung iba, gusto nila rin makakuha ng international audience. Kaya sila nag-i-English.
Dalawa lang naman kasi talaga yan. It's either ang dahilan mo sa paggawa ng content is para lang ma-share yung ikaw, yung sarili mo to be authentic, di ba? And yung pangalawa dyan is making money.
Yes.
Kasi grabe na talaga. Parang ito nga nabanggit ko, di ba? Parang nakakasar na para sa mga trabahador natin na ang grabe yung pera sa YouTube talaga. Di ba? Parang gusto mo na lang, nagiging masamang presidente para sa mga kabataan eh. But then again, wala talaga nakakalam. Pero kasi, kung ikaw, bata ka, marami kang pinapanood na influencers at nakita mo yung mga house tour nila, yung mga reveal nila, kung paano sila umaasenso sa buhay sa pag-YouTube. Parang, it's reasonable para isipin na, ba't pa ako magtatapos ng pag-aaral? Bakit pa ako,
why bother?
Bakit pa ako magkokolehiyo? Bakit pa ako mag-high school? Ba't di nila ako mag-vlogging? Ba't di nila ako mag-YouTube? Di ba? So parang, hindi ko masabi para sa sarili ko na masama yung parang pupuntahan netong bagong trend ng pag-vlogger. So, saturation ng mga vloggers sa Pilipinas. But then again, sino ba ako para mag-complain? May mga tao naman na nagbabago talaga buhay. Nag-i-improve for the better, di ba?
Mm.
Mag-ano na lang kaya ako, no? Gayahin ko na lang yung format ni Tulpo, no?
Taglamo rin.
Mangailam na lang kaya ako sa buhay ng iba, no? Sabi ko, ate, kaaway mo po ba yung kawit-bahay? Tapos video ako na lang. Ano pong problema niyo? tulungan ko. Bigyan ko ng
bendi
ng grocery diyan sa tindahan. Bigyan ko ng delato, di ba? Bigyan ko ng background music. Nanonood po ba kayo ng Tulfo, ate?
Oo, paminsan-minsan.
Lagi. Kunwari ka ba eh, lagi
naman. Parang guilty pressure kasi. Ang saya kasi din minsan makikita.
Ang sarap, ang sarap maging chismosa paminsan-minsan na. Yun naman talaga habol natin eh.
Trending, di ba?
Oo, yun naman talaga.
Siyempre, trending, mahuli ka. Pag-
sino bang hindi manonood ng kapag yung title, best friend ko noon, stepmom ko ngayon? Di ba?
Doon pa lang eh, doon pa lang clickbait
na eh. Yun eh.
Eh, kapitbahay nga lang eh. Huwag na tayo lumayo. Street pa lang natin, di ba? Yung street ng mga kapitbahay natin. Kanina likas ng, ano eh, chismosa.
Kanina nga lang, pinapanood ko yung thumbnail, yung kabit, nasa, nakatago sa ilalim ng kamay, di ba? Siyempre, maingahan ko talaga. Maingahan ko talaga manood, di ba? Parang, eh, eto na naman tayo kay Tulpo eh. Lagi tayo napupunta kay Tulpo eh.
Parang kasi, lahat na ng episodes may Tulpo.
Mga nakadalawa na.
Actually, kung upload natin ito, pangatlo na ito, di ba? Kasi nga parang napaka-interesting parang gawa ng palaisipan itong nangyayari or nagiging trend kay Tulfo. Kasi ang reklamo ng karamihan ngayon is siya na yung nagiging takbuhan imbes na yung sistema ng Pilipino, talaga yung police system, di ba? Parang nauuna pang tumakbo yung mga tao kay Tulpo kaysa sa police or sa barangay. Which parang ang lalim ng explanation kasi nabanggit ko nga na dati inong medieval times meron tayong hanging, di ba? Or yung garrote or yung guillotine na ginagawa sa middle ng town para makita ng lahat. Parang i-execute. Kasi nga, may mga, di naman ako psychologist, pero sa tingin ko, may gusto yung tao na mapanood or mapanood yung isang nagkasala na maparusahan. Parang retributive justice eh.
Mm.
In the same case, parang ganun na yung kay Tulpo eh. Ipepresent niya yung nagre-reklamo, kung anong ginawa, kung gaano kalala, di ba? Tapos, ang gagawin ni Tulpo, kahit kakalabanin natin si Tulpo dito, pero sasabihin niya, ako hindi ako bias, pero halata na ang bias, di ba?
Pero halatang bias.
O, di ba? Ganun siya lagi. Ako, sasabihin niya, ako po, sir, hindi ako bias. Gusto ko maging patas. Papakinggan ko pareho. Pero kung yung pamamaraan niya para, yung pamamaraan niya tanungin yung isang tao, yung isang panig, napaka-bias. Katulad nung kaya, no, malamang baka napanood niya natin yung kay Tekla.
Oo. Okay. Ay, hindi ka napanood,
pero narinig. O, yun. Basta, ang halata eh, halatang bias eh. Tsaka, hindi naman talaga siya ang nagde-decide ko nung fate ng tao, nung inireklamo. Kung ano yung public opinion talaga. Kasi kung sumuway siya sa parang gusto ng tao, siya yung kakalabanan eh. Tingin mo, iniidolo na siya ngayon, di ba?
And although to be fair naman sa kanya, we cannot really blame him. Sabi natin yung bias siya, but the thing is, ito yung kakulungan ng ibang government sectors eh. Na para bang kapag wala ka nga naman pera, wala kang pangalan, wala kang status, ganyan. Bakit ka nga naman nila ipa-prioritize, 'di ba? So kung makikita to sa live television, kung mababanggit yung barangay niyo, mababanggit yung city niyo, syempre mahihiya naman yung mga government officials na, pucha, nandito na yung kay Tulfo, si Tulfo ni lumalapit sa atin. So since na-televest na rin sila, they have this invisible pressure on their backs na, uy, gawin mo na to kasi kasuhin niyo na to ngayon na. Kasi naka-televest tayo, fina-follow up to ni Tulfo. So kumbaga parang, in a way, binubus na ni Tulfo yung mabagal na proseso. Or yung hindi napapakinggan o maaring talaga namang down na down yung tao at walang
malapitan,
'di ba? Yun naman yung kumbaga parang siya lang yung nag-shoulder ng kakulangan na dapat pinaprovide. Sydney, what do you think about this format? Itong format niya.
So for me ngayon, parang napapansin ko lang no sa ta content ngayon ni Tulfo. Parang nagiging less na rin kasi siya as public service kasi yung mga niya ngayon, yung mga lumalapit sa kanya ngayon, ito nasagap ko lang to, na pili na lang daw, and yung mga tinutulungan niya daw ngayon is, na lang, yung mga trending na ganun.
Kung ano yung pinaka
parang mas naging oo. So yung mga sikat, yun na lang yung mga pinipili nila na tulungan kaysa yung mga tao na kailangan talaga ng tulong. Like kung titignan niyo yung YouTube channel niya, puro na lang kabit-kabit, mga ganun. Kasi yun yung pinapanood. So, naging ano na din kasi siya, naging YouTuber na din kasi talaga siya. So, parang hindi rin natin siya masisisi kasi ang laki ng kinikita ng mga ganung klaseng videos. Pero parang naging less of public service na yung ano niya, yung platform niya.
Tama. Katas ng pera eh.
Katas ng pera. Pero, disclaimer lang sa mga nakikinig, huwag nyo kami ibabash. O, pawang opinion lang po naman.
Hindi, don't get me wrong, ha?
Opinion lang po namin
to. Don't get me wrong, ayoko magtapos yung Tulfo. Talagang isa sa mga tinatakbuhan ko yun kapag wala akong magawa. Kasi entertaining nga, di ba? Pero
life crisis to dun sa mga taong involved.
There are times na medyo questionable kasi talaga yung pupuntahan ng pinagagawa niya. Ang tagal niya na rin nag
gaganto. Maka-apektuhan din ba kayo sa mga cases? Like, for example, may mga kabit. Ganon. Nagagalit din ba kayo?
Oo, di ba nga napaka-satisfying kapag yung kabit, nagmamakaawa, yung mga ano.
Kapag nakulong, ganon.
Oo, di ba? Uy, patawain mo na ako.
May lanood pa.
Kanina, yun nga, pinapanood ko literal sa barangay.
Hindi,
tuloy ang kaso, gaganon. Di ba?
Ayun, tuloy ang kaso.
Tuloy ang kaso.
Yung isa, alam niyo yung ano, yung parang asawa siya tapos yung buong pamilya ng yung lalaki, babaero, tapos kinukonsente siya ng buong pamilya niya.
Yun na tayo napanood ko rin kanina eh.
Yung nakakainis kasi yung lalaki dun kasi parang babaero na nga siya tapos yung pamilya niya parang galit pa dun sa babae.
Yung ba yung lalaki tapos, na brace?
Hindi. Ito yung long hair. Tapos
tuwang-tuwa
ako nung
napusasan niya nalang. Diba? Meron niyang ano, parang satisfaction na hinahanap lahat.
Ganda, no? Ang ganda ng reach niya. Tsaka, alam niya yung taste ng Pinoy. Alam niya yung, alam niya yung ano yung panonorin, diba? From the very beginning.
Sa mga title, tsaka thumbnail pa lang. Halata mo ng,
best profession, no? Ang ganda, no? Maging YouTuber.
Parang itong pag-vlog, yung pag-YouTube na to is nagiging masamang president nga sa mga kabataan. Ewan ko, agree ba kayo sa akin or may point ba ako?
Yung alin.
Yung pag-YouTube na nagiging masamang president sa mga kabataan, na bakit ka pa mag-aaral? Bakit ka pa magtapos? Diba, ito, ang laki naman pala ng pera dito sa ano. Tama ba? May sense ba sinasabi?
I don't think it's YouTube's fault. Or yung ganong... Well, mali yung ganung mentality. Mali yun na i-imprint siguro. Kasi nga, makikita nila na you can make a career out of this. You can earn money. You can have a name for yourself. Magkakaroon ka ng followers. Magkakaroon ka ng ano. But, nasa magulang na siguro. I guess, the way they educate their kids. Kasi, nandyan na yan eh. Parang, before, wala naman social media. Pero, we need it now. More than ever. So, kumbaga parang... option lang siguro to those people who really want to go to this type path na ito yung option mo. You can earn money, pero at the same time, siguro someone needs to give you some sort of advice na, oy, this is not, you know, this is a huge risk. Pwede mo tong i-take, but, you know, nasa sa'yo na yan kung if you're gonna invest so much or kung tataposin mo yung career mo or what.
Kung ako may babaguhin ako, so tingin ko, ipagbawal nila yung content na nag-flex ng pera na galing sa YouTube. Kumbaga. Kasi parang, yun yung nagiging talagang, yung problema. Kasi kung, itong content creator, sasabihin niya, ito ang nabili ko dahil sa pag-YouTube ko. Siyempre, iisipin. Kahit ako, napunta rin ako sa point na ito, mag-YouTube na, mag-TikTok na lang kaya ako, di ba? Parang ganun.
Yeah. Tsaka, makes sense din naman. Pero, what about you, Sydney? What do you think about that,
take?
That, yeah. What's your take for that?
For me, ganun din. Yung, especially sa mga minors, no? Kasi ang dami din minors na nag-YouTube na, ng mga kabataan. Kailangan talaga ng parental guide.
Oo nga naman.
Yeah, and like, ngayon din meron din bago. Alam niya ba yung kay Mary?
Yun, pabanggitin ko sana.
Who's that?
Oh, yun.
Who's that?
Mary Light Lamayo ba? Tama ba?
Oh, yeah.
Meron parang...
Pero yung bago niya ngayon is hindi niya daw nakilala yung upper part ng face ni Jose Rizal.
Ang, yun nga,
which parang, is hindi ako naniniwala na
oh, parang niya, sinasadya, no? Parang sinadya yun.
Parang sinadya niya lang yun.
If sinadya niya yun, well played. Kasi nag-work kung ano man yung purpose doon. Kasi to give you context, itong babaeng to, parang gumagawa sila ng content na huhulaan nila yung kung sino yung tao based on sa picture lang. Pero yung picture parang kalahati lang or kalahati one-third, lang. One-fourth.
Okay.
So, ginagawa nila yun. Yung, ang picture na lumabas is yung upper part ni Jose Rizal. Which is obvious naman na siya.
Okay.
Obvious naman. Pero siya, hindi niya kilala.
Sabi niya.
Oh, ang pinaka-questionable pa dito is binanggit niya na TikToker ba to? Nagti-TikTok ba to? 'Di ba? Binanggit niya 'yon.
Yes.
'Yun yung parang ano eh, 'yun yung parang parang hindi naman totoo to.
Mm.
Paisip ako na sinasadya to. If sinasadya niya nga to, ang galing nga, well played. It means na talagang nilalaro niya yung audience niya. Alam niya kung ano yung ano.
Kasi parang for me, parang sinasadya niya. Kasi yung, kung kilala niyo to, is yung mga reasons kung bakit siya naging viral dati is negative publicity din. Mm. Tapos ngayon, ganyan na naman. Parang nakilala siya sa pagiging bobo, ganun. Sa YouTube. Oo, tapos ngayon, parang ang dami na. So parang siguro sinasakyan niya na lang yun. Para mas sumikat siya lalo.
Tanggap niya na, no? But, well, bad publicity is publicity still.
Hindi ko pa nakita yung content na yun, ha? But, ano yun? So, you guys mentioned it's from TikTok.
Hindi. Or, so, I think YouTube lang yun.
YouTube channel niya.
YouTuber din siya.
Mm, okay. Parang hindi ko kasi nakikita sa feedback ko. Sa Facebook ko. Kaya parang unfamiliar sa akin. Kasi hindi ko pa talaga nakikita
yun. Okay, so bigyan natin ng conclusion tong YouTube thing. Stuff. Ikaw.
Well, just like any other things, ano naman siya, no? Parang Facebook, parang Friendster na rin yung tinuturing ko dito, eh. Kasi parang, why Friendster? Kasi, alam mo, nagkakaroon ng innovation na parang, over time, after all of this, magkakaroon naman ng bagong player, you have Facebook, and then, di ba, look at where we are now, we're using Facebook, Friendster is gone. Parang ganun din yung take ko sa YouTube na parang, well, if sila yung dominant ngayon, might as well join the ride. Or kung you don't wanna join the ride, at least do it with moderation. And para naman din sa mga minor, if they think na ito yung pagkakakitaan nila, wala naman ding masama. But the thing is, kung ito yung pagkakakitaan nila, kailangan merong precaution ng parents. Kasi they still need to know na you have a career na dapat mong i-take pa rin. Kasi ngayon lang naman siya naging ngayon siya naging relevant kasi kailangan na siya ngayon. Kailangan siya for education.
Kumbaga bago pa to eh. Fresh pa yung field ng pag-YouTube.
Kumbaga siguro may mga iniidolo na sila in the past few years. Pero ngayon ka magkakaroon talaga ng good excuse to venture whatever you wanna do. Kasi you don't go out. You don't hang out with your friends most of the time. So most of the time nasa bahay lang talaga. So, might as well utilize what you have at the moment. You know naman. What about you, Sydney?
So, for me, ganun din. For me, magandang bagay itong YouTube. Kasi nakakapagbigay siya ng opportunity sa mga tao para mag-create. And also, aminin na natin na makakapagbigay siya ng source of income. Pero yun nga, parang just take caution kung paano mo ba gusto makilala? Ano ba yung content na gusto mo ilabas sa mga tao? Or alam mo yun, ano bang purpose mo sa pag-YouTube? Kasi yung iba, ginagamit na lang talaga to, no, para kumita ng malaki. Pero, hindi naman din natin sila masisisi kasi malaki naman talaga ang kita sa YouTube. Pero, mas maganda pa rin siguro kung maganda yung purpose mo kung bakit ka nag-YouTube. Pero yun lang.
Okay.
So, para sa akin, yun nga katulad sabi ko kanina, parang nagsiseto ng masamang precedent para sa mga kabataan. And I think there will come a time, katulad ganun sabi mo, kasi fresh, masyado pang fresh tong field na to yun, pag-vlogging. Pero magkakaroon ng time wherein pati yung government, I think, on the legislative side, makikigulo na.
Okay.
Magkakaroon ng mga batas like, na mga ganyan.
Intervention. Alright. Meron akong last question dito, Sydney, para sa'yo. Because kasi pinanood ko yung isa sa mga video mo about you being a flight attendant. Flight attendant? Di ba sinabi mo, you mentioned na nag-let go na sila ng mga employees and all. But at the time, siguro before you went or before you had this profession, you were an agent or a call center agent, di ba?
Yes.
So my question is, nung tinake mo tong flight attendant profession, ano yung... Kumbaga, na culture shock ka ba dito? I mean, ito yung naging course mo for sure. You're being prepared to do this. Pero, how different is it from being an agent, talking to clients from the other side of the world, to actually being a flight attendant and meeting these people in person? So, parang, how different is it for you?
For me, it's very different. No? Kasi, actually, in-expect ko na halos parehas nandun since it's dealing with customer service. Pero nung nandun na ako sa job, parang na-realize ko na so much pressure itong pag-iing flight attendant kasi syempre nasa Erica, so pag nandun ka, kailangan alam mo lahat ng safety measures kasi pag nagka-emergency or may nangyari, ikaw lang yung responsible dun, tsaka yung crew mo. So dapat lagi kang ready. Ganun. So it's more than customer service kasi parang buhay yung dinidil mo dito eh. Dahil konting pagkakamali mo lang, pwede bumagsak yung aeroplano. Like, kunwari, maiwan mo buka or magkamali ka ng sara dun sa pinto ng aircraft. Diba? Okay. So, pwede kayong magka-emergency. So, dapat sobrang ready ka. And when it comes naman to customer service, syempre, face-to-face to. Syempre, dati, diba, pag agent ka, i-mute mo lang yung sarili mo. You can curse the caller. Pag may inis ka na, di ba? Pwede ka magmura, ganun. Pero pag face-to-face, syempre, kahit na na-inis ka na dun sa passenger, kailangan nakangiti ka pa rin, hug ka pa rin, kasi syempre, nandun ka para to provide service for you. So, ayun.
Okay. Tsaka, matanong ko lang. I mean, ito yung talagang gusto mong kunin, right? So, curious lang ako. Kasi, hindi ka ba kinakabahan minsan? I mean, you're being trained to do this. Pero parang, hindi ba parang nakakaba rin na knowing na you're always on air? Or, kasi syempre, hindi naman yun ang profession ko. And marami naman ding flight attendant. But curious lang ako, like, how do you guys handle it? Na hindi naman kayo nagmamaneho ng aeroplano, you know, like, you're always on air, you're always landing, you're always in a different field, different country, always meeting new people, different nationalities.
Akala ko lang,
hindi ba parang culture shock to sa'yo? Na, di ba? Hindi ka ba nabigla dito when you had this job?
Actually, for me, sobrang na-culture shock ako kasi, first of all, ito yung, first experience ko out of the country as an OFW. So, napalayo ko sa pamilya ko, tapos wala pa ako kailangan sa bansang yun, di ba? So, palaan kong adjust sa bansa since Middle East siya. So,
okay.
Yung pamumuhay doon, ibang-iba. So, ayun, yun yung number one. Number two, yun nga, malayo ko sa pamilya mo. And then, sa flight naman, actually, lagi akong anxious dati pag nagpa-flight. Kasi nga, kailangan lagi kang ready eh. Pag papasok ka, dapat kompleto yung tulong mo, kompleto yung kain mo, kasi sobrang physically taxing yung trabaho mo. Tapos, dapat alam mo lahat nga ng emergency measures. Kasi, for example, meron kailangang medical emergency. So, kailangan mo mag-administer ng first aid sa mga passengers. So, ayun, dapat lang lagi kang focus. So, ayun lang. Medyo na-culture shock din ako nung nag-start ako. First year ko, medyo nahirapan pa din ako mag-adjust.
Okay. So, if pwede kong mag-disclose, tatangin ko, anong pinaka di mo makakalimutan na experience or kwento or any interaction with a customer na di mo makakalimutan?
So, yung meron kasi mga flight na ano lang siya, turn around, so short flights lang. Tapos, yung mga passenger is, ang dami ng baggage. So, Yung iba, ayaw nilang ilagay sa cargo kasi ayaw nila mag-ride ng cargo or ma-excess sila, ganyan. So, gusto nila dalhin lahat sa aircraft. Ngayon, eh, wala na nga space sa overhead storage. So, yung, meron kasi, ano kasi ako, junior pa ako ng last year. Since first year ko pa lang. So, meron akong senior. So, ang ginawa niya, since ayaw nila ipakargo yung mga gamit nila, nilagay niya sa toilet yung yung mga bag. Kasi, ano eh, saan namin nilalagay yun, di ba? Wala eh, wala yung hindi nakasya sa overhead, tapos masisira pag pinilit mo. So, punong-puno yung isang lavatory ng luggage, tapos pagbaba ng mga pasahero, pinakuha niya yung luggage nila dun. Sa lavatory.
Pwede pala yun, no?
Wala naman sila mga amoy after.
wala silang ano eh, wala silang choice. Kasi ayaw sila mismo yung may ayaw.
Pero alam nila, alam pa, naman nila nasa CR.
Actually, nalaman na lang nila nung pinadampot na sa kanila yung senior.
Nagalit naman sila or how did they react?
At yung magagalit, pinagbigyan na nga eh.
Hindi sila magagalit. Parang yung senior ko naman is hindi na siya masyadong nakipag-usap. So parang wala na rin silang nagawa.
Kala ko tinali sa gulong eh.
Gulong?
Buti hindi tinali sa labas na.
Pero Sydney, meron akong tanong dyan. Parang related din sa question ni Francis. Kasi totoo ba na yung mga bottomless pa tawag, yung mga lawasa.
Ay, mga tubig, yung tubig.
Oh, yung tubig. Totoo bang kinukuha rin yun sa CR? Like, how true is that?
Ako sa pagkakaalam ko, hindi siya.
Ay, hindi. Hindi yung siya. Mga food namin, meron talaga kaming mga water na ano, meron kaming water na binibigay sa amin ng catering. Pero yung iba, like yung sa coffee, meron kasi kami sink doon sa aeroplano. So, Doon lang kami kumukuha. Sobrang bawal kami kumukuha.
Kumbaga yung source of...
Sobrang sanitary naman kami sa... Asa po. Pag meron kasi na food poison or something, sa amin din yung babagsak. Tapos, minsan inaano pa, sinusupa yung company. So, nag-iingat kami sa mga... Ah, yes guys, if you want to subscribe to my YouTube channel, I'm on YouTube. It's Comaful, Comafull. So, Comaful. And also, pala, so, sabihin ko lang na gagawa na kasi ako ng another channel. So, kung gusto nyo manood ng content about books naman, it's gagawa ako ng channel. It's called Sydney Reads. So, bibigay ko din sa kanila yung link.
Okay.
So, creative today. Kasi, yung channel ko kasi ngayon is medyo halalim na siya. Pero nag-umpisa talaga ako as a book blogger. So, naisip ko ngayon na i-separate na lang yung book channel ko since mas specific yung niche na yun. So, ayun guys. So, if you want to support me, just subscribe to my channel. And I'm also on Instagram. It's called Comaful TV. I post updates for my channel here.
Oh, exclusive, di ba? You heard it here first na magkakaroon siya ng second channel. Anyways, that's it.
That's it. All right. Thank you so much for your time. We appreciate your time here, Sydney. And hopefully we get to talk to you again on any other episodes, maybe in the coming months or in the next year. So thank you so much. And
yes, thank you, Ken Francis.
Thank you, Ren.
Okay, and to our listeners, we're going to leave a link again. So have a good night.